Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрафоні Ганна Дар, і гэта програма «Петарда», у якой подведзем вынікі дня сённяшняга, 10 снежня. Сёння ў праграме Віктор Янукович правёў круглы стол у Киеве, але не з апазіцыі, а з былымі прэзідэнтамі Украіны. Тым часам Майдан усё стаіць.
І покажем, що ми браття козацького роду.
У Міжнародний день оборони правов чоловіка у Бересті адбувся перший за 5 гадоў правоабарончы пікет. Генеральний директор Уралкалія знов под хатнім арештом.
Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо наш огляд з новини про Владислава Баумгертнера, який зараз знаходиться у Росії, де його перевели під хатній арешт. Нагадаю, гендиректор Уралкалія Владислав Баумгертнер обвинувачується у зловживанні повноможствами. Він був арештований у Мінську у кінці минулого літа. Слідчий комітет Білорусі пред'явив йому обвинувачення по частці 3 артикула 424 «Зловживання влади і службовими повноможствами». Першопочатково менеджера утримлювали у СІЗА КДБ Білорусі, затим він був зміщений у адмислово орендовану кватеру. У Росію Баумгертнера екстрадировали 22 листопада, і він утримлювався у одним з московських СІЗА. Одразу після пісні на хвалях Єврорадіо довідаємося, чи під уздінням Володимира Макея, міністра заміжних справ, Євросоюз пойде на заступки Білорусі.
Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
На четвертій позиції нашого новинного рейтингу – Віленський саміт Усходнього партнерства. Чекалося, що на їм Україна підпише домову об асоціації з Євросоюзом. Але саміт оказався провальним не тільки для України, але й для усієї ініціативи агулом. Саміт підтвердив, що супраця у межах ініціативи «Усходнє партнерство» переживає фазу застою. Свой лек на непривабність програми запропонував і білоруський міністр заміжних справ, присутній у Вільні. Він закликав ЄС створити індивідуальні програми супрацовництва для кожної з країн партнерства. Ці прислухалися до його у Брюсселі, довідаємося з репортажа Дмитра Лукашука.
Простий день після закінчення саміту «Усходнє партнерство» міністр заміжних справ Естонії Урмас Паєт заговорив, як його білоруський колега Володимир Макей 30 листопада у Вільні. По його словах, ініціативу «Усходнє партнерство» необхідно модернізувати, розпрацювати конкретні програми для кожної з держав і виходить з того, що ті самі хочуть. У Євросоюзі почули позицію Білорусі, виказану Макеєм, чи естонський міністр лобірує білоруську позицію у ЄС. Головний координатор програм по Центральній Усходній Європі фонду Маршала Йорг Форбрих відказує відмовно на обидва питання.
Я глибоко уверен, що це не позиція всього Євросоюзу, але це лично сказано. Ми знаємо, що правительство Білорусі дуже інтенсивно старається влияти на позиції індивідуальних стран членів Євросоюзу. Але до сих пор не дуже успішно.
Поводле слов суразмовці Єврорадіо, з допомогою проєктів ініціативи «Усходнє партнерство» ЄС імкнеться впливати на проведення і політичних, і економічних, і соціальних реформ у країнах-партнерах. І йти на заступки, прописуючи у індивідуальній програмі для Білорусі по її жаданні виключно до прикладу економічну сферу, ЄС не буде. Зауважа Володимира Макея на конт конкретних програм для кожної країни давно не нова. Такі самі пожаданні виказують шмат хто з політиків, експертів та громадських активістів. Не погоджається з Форбрихом білоруський політолог Євген Прейгерман.
Для того, щоб була просто ніяка динаміка по невеликих питаннях, щоб не крок за кроком просто зближатися з громадствами цих країн, ну, напевно, іншого шляху і нема.
З білоруським колегам згодны украінскі палітолог Уладзімір Фясенка. У дадзеным выпадку ЕС не застаецца нічога іншага, як распрацоўваць індывідуальныя праграмы супрацоўніцтва.
Да, надо исходить из того, что Беларусь не стремится в Европу, но при этом не стоит забывать о других формах сотрудничества, в том числе и с гражданским обществом Беларуси.
Ці прислухаюцца еврочиновники да беларускага міністра Макея і іншых політыкаў да экспертаў на конт модернізацыі усходняга партнёрства.
Возможно, новый формат. формат политики восточного партнерства или предложения по обновлению политики восточного партнерства будут обсуждаться уже на Рижском саммите восточного партнерства в 2015 году.
Что ж, практика показывает, что официальный Минск умеет чекать. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Однак, нягледзячы на магчымасць распрацоўкі індывідуальных праграм для кожнай краіны, умовы вызвалення палітвязняў у Беларусі ніхто не адмяняў. 4 снежня еўракамісар Штэфан Фюля яшчэ раз падкрэсліў, што пакуль у Беларусі ёсць палітвязні, пакуль яны не на свабодзе і не рэабілітаваныя, размарозкі стасункаў з Мінскам не будзе.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» сярэдзіна навіннага рэйтынгу. І ў цэнтры нашай увагі мітрапаліт Філарэт, які выказаўся супраць смяротнага пакарання. Пра гэты кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы адказаў у лісце на зварота Мары Сялюн, сына якой прыгаварылі да найвышэйшай меры пакарання. Мітрапаліт Філарэт падкрэсліў, што БПЦ выступае супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. У лісце за подпісам мітрапаліта гаворыцца, цытую, «Беларуская праваслаўная царква прыкладае намаганні, каб смяротныя прысуды ў нашай краіне не выконваліся, што цалкам адпавядае палажэнням, выкладзеным у асновах сацыяльнай канцэпцыі Рускай праваслаўнай царквы». Хрысціянская мараль выхавала ў свядомасці людзей адмоўнае стаўленне да смяротнага пакарання. Адмена смяротнага пакарання дае больш магчымасцяў для пастырскай працы з тым, хто ступіўся, і для яго ўласнага пакаяння. Ліст мітрапаліта Філарэта накіраваны таксама ў камісію па памілаванні пры адміністрацыі прэзідэнта. Ён далучаны да матэрыялаў справы Паўла Сілюна і будзе ўлічаны пры разглядзе хадайніцтва па памілаванні. Як паведамлялася раней, сёлета 12 чэрвеня Гродзенскі абласны суд прызнаў Паўла Сілюна вінаватым па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Забойства дзвюх асоб, учыненае з асаблівай жорсткасцю, крадзеж, здзек з трупаў, крадзеж асабістых дакументаў. Па сукупнасці злачынстваў Сілюна прысудзілі да смяротнай кары. Вярхоўны суд пакінуў у сіле прысуд. Маці асуджанага, як і ён сам, звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбай аб памілаванні. Таксама Павел Сялюн праз свайго прадстаўніка Андрэя Палуду звярнуўся ў камітэт па правах чалавека ААН.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2, якая прыцягнула нашу увагу. У берасці адбыўся першы за 5 гадоў праваабарончы пікет. У парку воінаў інтэрнацыяналістаў 10 снежня сабралося каля 2 дзясяткаў людзей з плакатамі, якія заклікалі да свабоды слова, вызвалення палітвязняў, а таксама зменаў у працоўным кодэксе. Такім чынам, праваабаронцы і сябры незалежнага прафсаюзу РЭП вырашылі нагадаць берасцейцам пра міжнародны дзень правоў чалавека. Са словаў праваабаронцы Владзіміра Малея, апошні да гэтага праваабарончы пікет праходзіў ажно ў 2008 годзе. Пасля гэтага гарвыканкам не дазваляў праводзіць масавыя мерапрыемствы нават у дазволеных для гэтага месцах. Паралельна з пікетам у парку таксама праходзіла вулічная акцыя у іншым дазволеным месцы на стадыёне «Лакаматыў». Яго ўдзельнікі распаўсюдзілі сярод мінакоў дэкларацыі правоў чалавека. Што цікава і ад чаго мы ўжо паспелі адвыкнуць, абодва мерапрыемствы прайшлі без інцыдэнтаў і нават нагляду міліцыі.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Верхні радок нашага рэйтынгу. Ужо які дзень нязменна аддаем падзеям ва Ўкраіне. Згодна з паведамленнямі ўкраінскай прэсы, міліцыя мусіла разагнаць Еўрамайдан у Кіеве ў ноч на аўторак. Але ён па-ранейшаму стаіць у чаканні перамоваў прэзідэнта краіны Віктара Януковіча з лідарамі апазіцыі. Аднак замест апазіцыйных кіраўнікоў Януковіч у аўторак сустракаўся з іншымі асобамі. Спачатку гэта былі тры былыя прэзідэнты Ўкраіны, а потым кіраўніца еўрапейскай дыпламаты баранэса Кэтрын Эштон. Падзеі найбольш крытычнай ночы на Майдане з 9 на 10 снежня, а таксама іх наступствы ў цэнтры ўвагі нашага корэспандэнта Віталя Ругайна.
Сына, братя, Украины, пусть не
Улада и оппозиция в Украине поменялись местами. Теперь силовики блокуют урадовый квартал, а оппозиционеры игноруют перемогу и боятся штурма. У вечера 9 снежня спецназ и внутренние войски начинают вытискать протестовцев у Киеве из их позиций. Спочатку спецназ защищает блокпосты на улицах побольше с администрацией президента и кабинетом министров у так званом урадовом квартале. Ночный майдан чекает чего за угодно, але Беркут с допомогой спецтехники знищает только блокпосты протестовцев и вытискает усіх на майдан незалежності. У Киевской городской администрации, где находится штаб оппозиции, отключают светло до 4 раницы. В этот час силовики зачищают опошние баррикады побач с администрацией президента. Таким чином, за протестовцами застается майдан незалежности и три будинка, захопленная мэрия и Кастричницкий палац, а так само палац профсоюзов. Его, правда, не захопили, а взяли у аренду за символичную сумму. Баррикады зачищал не только Беркут, але и люди у спортовой вопроцы, так званые тетушки. Под час зачистки потерпело несколько человек. Под раницу у городе Васильков разогнали людей, якія блокавалі выезд спецназу «Тыгр». Каля 15 автобусаў з праваахоўнікамі накіраваліся ў Кіеў. З 6 раніцы 10 снежня актывісты Еўрамайдана пачынаюць пікетаваць дом кіеўскага мэра Александра Папова. Яны патрабуюць адмовіцца ад забароны мірных акцый у цэнтры і разгону актывістаў, якія захапілі адміністрацыйныя будынкі. Мэр да людзей не выходзіць, але пазней робіць заяву, што пратэстоўцы мусяць сысці з гарадской адміністрацыі адпачываць у іншым месцы. Сам Папоў наведаць мэрыю не хоча і кажа, што вернецца туды, толькі калі будынак вызваліць. Недзе о 8 раніцы міліцыя блакуе ўрадавы квартал. З яго ўначы выціснілі пратэстоўцаў. Па афіцыйнай прычыне намёты і барыкады ва ўрадавым квартале ліквідавалі за таго, што яны перашкаджаюць руху транспарта. А цяпер самі сілавікі заблакавалі вуліцы яшчэ горш, чым пратэстоўцы. А 10 раніцы ў Кіеве трэці раз зачыняюць станцыі метро ў цэнтры горада. Прычына ў трэці ж раз ананімнае паведамленне аб мініраванні. Тым часам Віктор Янукович сустракаецца з былымі прэзідэнтамі Украіны Краўчуком, Кучмай і Ющенкам. Гэтая сустрэча крок да круглага стала, але яе пакажуць у запісу пасля рэдакцыі адміністрацыі прэзідэнта. Падчас сустрэчы Янукович робіць заяву, што правапарушэннем з абодвух бакоў у час разгона майдана трэба даць прававую ацэнку. Таксама ён абяцае паспрыяць вызваленню ўсіх затрыманых на Еўрамайдане. Круглы стол з удзелам апазіцыі правесці так і не атрымалася. Яго перанеслі, бо прадстаўнікі апазіцыі не з'явіліся. На яго прыехалі толькі прадстаўнікі ўлады, мэр Кіева і старшыня партии регионов. В свою чергу Киевская городская администрация вырашает залить каток на Майдане Незалежности 15 снежня. Але больше за 70 удельников Евромайдана готовы стоять, кольки будет потребно. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Тым часам, паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, апублікаваных у аўторак, амаль палова насельніцтва Украіны, а калі больш дакладна, то 49% падтрымлівае кіеўскі Еўрамайдан. Крыху менш 45% не падтрымліваюць дэманстрантаў. Найбольшай падтрымкай пратэстоўцы карыстаюцца на захадзе і ў цэнтры краіны. 46% украінцаў хочуць уступіць у Еўрасаюз, а 36% хочуць інтэграцыі з Расіяй. А вось кожны пяты рэспандэнт не змог зрабіць адназначны выбар. Еўрарадыё працягвае сачыць за развіццём сітуацыі ў нашых паўднёвых суседзяў. Запрашаем на нашу старонку ў інтэрнэце euroradio.fm на адмысловы раздзел «Еўрамайдан онлайн», дзе можна знайсці больш інфармацыі на гэтую тэму. Фотаздымкі з цэнтра Кіева, каментары экспертаў, удзельнікаў пратэстаў ды відавочцаў.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І гэта былі асноўныя падзеі 10 снежня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.